Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos pues que ocupen ese tempo do mellor xeito posible. Para nós non hai outro que ter sempre un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, pois levamos con ela xa moitos anos e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe nos está a agardar, outro lado xa do fío telefónico, o noso compañeiro Uxío Pedreira dende a Biblioteca Central Rialeda. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos polo público infantil, polos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar?
Moi ben. Mira, para os máis novos traemos hoxe un libro recomendado a partir de 9 anos, Catro plumas de dinosauro, de Rosa Aneiros, con ilustracións de Xulia Pisón. É un libro publicado por Xerais recentemente na colección Merlín, un destos libros moi interesantes desde o punto de vista tamén estético. Xa digo que trae unhas ilustracións de Xulia Pisón, que é unha ilustradora coruñesa, e nos narra a historia de Xoel, que é un neno apaixoado polos dinosauros, e, bueno, pois vaise de excursión ao colexio, ás Fragas do Eume, non? Entón, ali está convencido de que vai a topar algo moi interesante sobre o Cretáceo. E, efectivamente, atopa algo, pero, bueno, digamos, métenos nunha aventura, Rosa Aneiros, con este Xoel, que, bueno, os lectores e os lectoras pois terán que agardar a ter o libro nas mans para saber o resultado. Pero é unha das aventuras, como todos os textos de Rosa Aneiros, que nos vai a regalar moi bons momentos. E, bueno, é unha edición que xa digo que publica Xerais, de aproximadamente 150 páxinas, que ten estas ilustracións e unha aventura, xa digo, moi divertida. Uh-huh. Que o temos en Rialeda e Mais Oleiros, un libro que hai un par de bibliotecas, e, bueno, pues sempre é unha opción interesante para esta fin de semana.
Claro que sí. Pues nada, Catro plumas de dinosauro, ¿no?
Efectivamente.
Perfecto. Sí. Bueno, pues agora toque yo turno xa ao noso público adulto, que lles podemos recomendar a eles e, sobre todo, a elas, porque dentro de pouco van a estar aí de celebración, pero, bueno, non imos adiantar acontecementos.
Ben, hoxe traio para os adultos un libro titulado Diarios y cuadernos, 1941-1995, de Patricia Highsmith. Patricia Highsmith, bueno, foi, como todo mundo sabe, unha escritora norteamericana que morreu en Suiza no 95.
A grande mestra, non, da literatura negra, non, da policía.
Unha muller, pois eso, do xénero negro, que tivo a sorte, tivo a habilidade de escribir novelas imprescindibles, ou xeno, como Estranos nun tren, ou Carol, ou toda a serie de Ripley, por exemplo, ¿no? Por poñer tres exemplos, sí. Porque ten unha producción bastante ampla e de suma calidade, ¿no? Uh-huh. A mí sempre me chamou a atención a capacidade que tiña para crear tensión simplemente cunhas liñas, ¿no? Uh-huh. Eso vese moi ben nos relatos curtos, dos cales ela, pois eso, escribiu bastantes, deixo unos exemplos magníficos. O caso que ela, que foi unha muller que viviu, pues eso, 70 y tantos años aproximadamente, y, bueno, pues non era dada para nada as entrevistas, non era unha muller que abrira, digamos, a súa vida privada a prensa. Pois cando morreu, pues a súa editora descubriu unha casa, un hacha de cadernos e de diarios, ¿no?, que estaban guardados nun armario onde tiña, digamos, a roupa branca, ¿no? Uh-huh. Entón, pues, cubren esos 50 anos ou algo máis, onde ela, pues, vai plasmando, perdón, porque anda un poquillo afónico, anda plasmando o que é a súa vida diaria, ¿no? Hai algúns volumes, digamos, moi detallados, outros menos, pero imos vendo pouco a pouco como ela vai evoluindo. E despois vemos tamén a súa vida privada, a súa vida cotiá, desde os anos 40, que ela vivía en Nova York, onde ela vivía moito, pois, en Brooklyn, no Greenwich, e, bueno, pois, digamos que saía moito polas noites. Era unha muller que sempre trasnoitou bastante, pues, tivo unha relación co alcohol complexa, fumaba moito, e era a vez unha persoa que nos 40 estaba tratándose de abrir camiño no mundo da literatura, ¿no? Ela comenzou publicando en revistas e pouco a pouco, cando despois finalmente logra colocar nunha editorial Estranos nun tren, que foi, se non lembro mal, a finais dos 40, aí dá o salto. Dalí a Hitchcock, o director xa compra os dereitos de autor para a película, e a partir de aí a súa carreira pues, dá un salto adiante, ¿no? É un libro moi amplo, o sea, un libro de 1200 páxinas, onde vemos descorrer unha chea de personaxes coas que ela, digamos, tivo relación, xente da literatura, xente do cinema, moitas amizades, digamos, de xénero feminino, no sentido de que ela traballaba moi ben estas personaxes, e a vez gustaban as mulleres. Era unha persoa lesbiana nun momento no que era difícil, digamos, serlo de unha maneira aberta. E bueno, pues vemos desde esos anos 40, ¿no? Y posteriormente xa a relación que ten con Europa, que ela pouco a pouco vai vivindo cada vez máis tempo en Europa, en Francia, en Italia, en Inglaterra, e finalmente acaba en Suiza. Non sabemos a día de hoxe si por unha cuestión fiscal ou por unha serie de circunstancias que lle fan que acabe aí. O caso é que vemos cantidad de detalles da vida diaria e da vida literaria. Por exemplo, nun parágrafo do 41 ten escrito isto: estoy hambrienta de literatura, de libros, del mismo modo que mi cuerpo está hambriento hace uno o dos meses. Estoy hecha de dos apetitos, amor y pensamiento. Entre ambos pueden llevarme a cualquier parte, ya sabes. He escrito un poema al respecto. Y bueno, vemos, por ejemplo, eso, cómo en los años 50 a súa literatura vaise traducindo cada vez máis, xa lle resulta máis pues, vender os seus dereitos, e pouco a pouco pues, vai formando o que a día de hoxe é unha das mellores escritoras de novela negra, como ben dixeches, e unha destas persoas que, sendo enigmática, ten moitísimo que aportar, ¿no? Uh-huh. E a Jorge Herralde, que Haysbert era casi descoñecida en España, ¿no?
Sí.
En algún título seu estaba publicado en alguna colección de relato policiaco, pero digamos que a él, digamos, coñecela foi, bueno, aportoulle moitísimo Anagrama, porque publicando a Ripley e a súa serie, digamos, deulle a Anagrama moitísimos ingresos.
Claro.
E permitiulle tirar para adiante con outros proxectos, ¿no? Así que, bueno, pues é unha destas escritoras que paga a pena coñecer sempre. Non me atrevería a decir na súa obra, que é bastante ampla, por onde debemos comenzar, porque, bueno, sempre son recomendacións
orientativas,
arriscadas, pero a mí, por exemplo, gustame moito os relatos curtos que ten. Pues ya digo, pues esa capacidad que ten para crear tensión.
Uh-huh.
Bueno, fora cal sexa a escolla de cada un, nas bibliotecas de Oleiros temos libros de Patricia Highsmith. Y bueno, pues nada, a todos os que nos están a escoitar, deixar aquí esta recomendación dos diarios e cadernos, porque creo que é un libro de moitísimo peso, tanto do punto de vista literario como do contido humano.
Pois, Xío, ademais, bueno, destas dúas recomendacións, continuades coa Hora do Conto, continuades coas actividades para os colexios, se achega o Día da Muller, en fin, imagino que estades cheos de actividades para os vindeiros días.
Sí, bueno, temos unha chea delas, como te ben dixeches, vais a conmemorar ao Día da Muller, con en todas as bibliotecas, con exposicións de fondos bibliográficos, de libros, de DVDs, de CDs, ¿no? Después también Seguimos coas actividades do público infantil, por exemplo, na hora do conto, sempre a 6:30 da tarde con reserva de prazas. Pois teño aquí, por exemplo, o 7 de marzo, Olga Vaz en Oleiros, o 8 de marzo Olga Vaz tamén en Santa Cruz, o 9 Raquel Galavís en Rialeda, tamén o mesmo 9 Ramiro Neira en Lorbé, o 10 Charopita en Mera, o mesmo 10 vai estar Bululú en Nos, e o 13 Iván Davila en Dorneda. O sea que son actividades para dos grupos de idade, de 2 a 5 anos e a partir de 6, sempre con reserva de praza, ¿no? Temos tamén, por exemplo, actividades plásticas e manuais, do 6 ao 10 de marzo, en Nos e máis en Lorbé, pois vanse facer tamén diversas actividades plásticas para nenos e nenas, sempre tamén con reserva de praza. Teño aquí tamén guía aos clubes de lectura. Seguimos coas tertulias, tanto en Perillo como en Santa Cruz de Mera. Dous grupos en Perillo: El cuento de la criada, Espejo roto, Americana, no caso de Santa Cruz, e en Mera están lendo Infamia, un libro de Leticia Costas, ¿no? Temos tamén unha campaña de animación a lectura para o alumnado dos centros de ensino. Estamos nas diversas bibliotecas recibindo xente dos colexios, dos institutos, con, bueno, pues, son diversos contadores e ilustradoras, por exemplo, Paco Nogueiras, Pablo Díaz, Lía Magalia, Miguel Cuba, Yolanda Castaño. Esa é unha campaña moi moi ampla que vai durar unha chea de semanas. E teño aquí tamén para o público adulto día 14, unha actuación musical a cargo do dúo Les Suiteban, ¿no? Formado por María Ledesma e Sofía Canedo, día 14 ás 20 horas en Santa Cruz.
Vaya voces.
E, bueno, de todo isto temos unha información en xeral moi moi detallada, tanto na página web, no apartado de bibliotecas, como no blog das bibliotecas Oleiros, bibliotecasoleiros.blogspot.com. E, bueno, dali pues podemos sacar a información en tempo real, xa digo, con moitísimo detalle.
Perfecto. Pois, Uxío, nada, o único que nos resta é lembrar novamente os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para os máis cativos, 4 plumas de dinosauro, un libro de Rosa Aneiros con ilustracións de Xulia Pisón, publicado por Xerais. E para os adultos, Diarios e cuadernos 1941-1995, de Patricia Highsmith, que é unha destas testemunhas publicadas por Anagrama, que eu creo que pues eso, nos trae un material distinto para esta fin de semana.
Perfecto. Pois, Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e quedamos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, pois moitas grazas a todos e todas por escoitarnos, a vos, por suposto, a vos, polo vosso traballo na Radio Municipal, na difusión destas actividades e as recomendacións, e, bueno, pois, pues, é un boa fin de semana a todos os que nos están a escoitar.
Igualmente, dica logo.